Дэлегат ад Беларусі на сінодзе біскупаў па новай евангелізацыі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч ахарактарызаваў асамблею як дынамічную і напружаную, якая стала праяўленнем калегіяльнасці сусветнага епіскапату.
Вельмі важна было для мяне як біскупа з Беларусі, дзе касцёл адраджаецца, вельмі важна паслухаць, якая ёсць сітуацыя з верай, з евангелізацыяй, з пераказам веры, з сведчаннем веры ў іншых краінах свету. Біскупы вельмі моцна занепакоены сітуацыяй, у якой знаходзіцца сёння касцёл і знаходзіцца хрысціянская вера. І мне выдаецца, што тыя прапановы, якія былі прынятыя абсалютнай большасцю айцоў сыноду і перададзеныя святому айцу, яны выказваюць цэлы комплекс праблемаў, з якімі мы сёння знаходзімся. Але не толькі праблемы, але таксама і прапануюць нейкія шляхі вырашэння гэтых праблемаў. Буду старацца сваім святарам, таксама і канферэнцыі біскупам, прадставіць тое, што я чуў, тыя гэтыя некія думкі і так далей. Я стараўся ўсё запісваць, і я так даволі многа напісаў, даволі многа паперу з сабой павязу, не толькі гэтыя афіцыйныя дакументы і так далей, каб падзяліцца з біскупамі, падзяліцца са святарамі і з кансакраванымі асобамі, але таксама і са свецкімі асобамі, ну і таксама з нашымі медыямі, бо мне спадабалася тое, што ў прапановах аддзельным пунктам стаяць медыя. Сёння пастаўлены, можа гэта ўпершыню, пастаўлены медыя як інструмент новай евангелізацыі. Тое, аб чым вельмі многа біскупаў гаварыла, і таксама будзем развіваць іх далей, каб выкарыстаць іх для нясення евангелля ў свет. Выдаецца, што многа можна ўзяць для развіцця, удасканалення, я бы так сказаў, пастырскай працы таксама для касцёла ў Беларусі.
Арцыбіскуп Кандрусевіч прызнаўся, што падчас працы сіноду яго нарадзілася ідэя выдаць сусветна вядомы катэхізіс «ЮКАТ» па-беларуску.
Ёсць яшчэ ЮКАТ. Гэта такі катэхізіс для моладзі, які быў прыгатаваны спецыяльна на сусветны дзень моладзі ў Мадрыдзі. Дарэчы, трэба сказаць, што многа айцоў сіноду паўтарала гэтую назву, казала, што гэта такі новы інструмент для новай евангелізацыі. Ідэя выдаць катэхізіс нарадзілася падчас сіноду біскупаў, і копірайт гэтага катэхізіса ЮКАТ належыць да архідыяцэзіі Вена ў Аўстрыі. Тут акурат быў прадстаўнік гэтай канферэнцыі біскупаў Аўстрыі, старшыня, кардынал Крыстаф Шомбор, якога я добра вельмі ведаю, і я з ім празмаўляў, і ён сказаў, што ён вельмі ахвотна дасць нам копірайт, нават спрабуе таксама матэрыяльна дапамагчы ў выданні гэтага катахезісу. Тое, што так многа айцоў сіноду менавіта ўспамінала аб гэтым катахезісе, што ён запісаны ў фінальных дакументах сіноду, вельмі важны, і я прылажу ўсе старанні, каб гэты катахезіс убачыў свет на беларускай мове.